indeksfond alltid den beste løsningen, eller bør man også velge aktive fond? Og hvordan sikrer du sparingen din mot store børsfall?
Pengerådet laget av Dine Penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få 3 måneder til bare 99 kroner.
Det blant temaene vi skal innom I dag, Hallgeir. Og med oss så har vi Joar Hagatun. Du jobber I Storebrand og leder for investeringer I Kron. Velkommen til oss.
Takk for det.
Kan ikke du, Joar, bare begynne å fortelle litt om hvem du og hva du har jobbet med før du begynte I Kron?
Det skal jeg gjøre. Så jeg da siviløkonom fra Handelshøyskolen I Bergen. Jeg har også tatt noe etterutdannelse I Boston, og jeg har jobbet da med investeringer siden jeg startet. Startet å jobbe med investeringer på vei inn I finanskrisen, så det var en veldig lærerik periode. Man lærte mye om hva som kan gå galt, og jeg har alltid jobbet litt I kryssningspunktet mellom investeringer og mennesker, og ble allerede på studiene veldig interessert da I adferdsfinans, altså hvorfor tar vi mennesker de valgene vi tar, som ikke alltid rasjonelle når vi ser for eksempel røde tall og taper. Så det var litt om min bakgrunn, og så startet jeg da opp Kron for en del år siden, hvor jeg nettopp tok med oss litt av denne adferdsfinansen for å forsøke å få folk til å gjøre bedre finansielle valg. Da.
Du nevnte Kron. Kan du fortelle litt hva Kron for noe nå, og hva det var I utgangspunktet?
Ja, det kan jeg gjøre. Så Kron ble jo startet med samme målsetting som nå, nettopp å gjøre gode investeringer tilgjengelig for alle. Og da vi startet Kron, så hadde de fleste bankene en lang liste, gjerne med hundrevis av fond, som mann I gata da skulle gjøre et godt valg blant. Og det var ikke enkelt nok, rett og slett. Det var motivasjonen for at vi startet det opp. Nå har Kron vokst voldsomt og nå blitt en del av Storebrand. Så nå er det da 75 000 kunder, og vi har vel cirka 15 milliarder som investert, da, enten I fondspakker eller på fondstorget vårt.
Og Storebrand har jo da fått en ganske stor familie egentlig med merkevarer. Det jo Kron, siste tilskuddet, men dere har også Skagen og Delphi. Hva forskjellen fra Kron til de andre merkevarene?
Ja, så Kron retter seg jo primært da mot personmarkedet, så de som ønsker fondsparing gjort enkelt, mens det på en del av de andre merkevarene da større innslag av blant annet rådgivning, eller at man fokuserer mer på produsentleddet, altså på å produsere de finansielle produktene.
Hallgeir, hva ditt forhold til Kron? Er det et bra spørsmål?
Ja, det kan du godt kan spørre om. Jeg vil mene kunde der. Jeg kunde I de veldig mange fondsforvaltere og spørreløsninger for å teste litt ut. Da. Ja, jeg synes jo de har gjort veldig mye riktig I forhold til det med å gjøre fondsparing enklere, motivere, ikke sant? Altså det en annen type, et annet type grensesnitt enn det som en del andre aktører har jobbet etter, og så jeg ser jo også at flere av de tar også litt etter Kron. Så, men også, altså, har lagt merke på en måte litt til den der fondsreisen da, for det kan jo du sikkert, altså jeg husker ikke alle detaljerne, men det begynte jo I starten for eksempel, når du nevner altså alle de fondene som de andre bankene hadde tilbudt, altså, så hadde jo ikke dere det. Men nå har dere jo også et sånt fondsupermarked, så de kan jo velge vel også fond gjennom dere. Jeg må ikke bare, for det synes jeg var litt sånn, en litt sånn tvangstrøye for min del med at jeg måtte på en måte velge sånn pakker da. Ferdiglagde pakker som Kron mente at jeg burde ha, kanskje, mens jeg gjerne ville ha et annet utvalg. Og forsovet også det indeksfondet som dere hadde, var ikke det også konstruert på en litt annen måte enn kanskje noen av de andre vanlige brede indeksfondene som KLP og DNB sine?
Ja, jeg kan svare litt på det. Så da, I starten så ønsket vi jo å og sy sammen, som du sier, pakker som var basert nettopp da på din tidshorisont, din risikoappetitt, altså evnen til å sitte igjennom en nedtur, og det klart at trenger man pengene om 3 eller 5 år, så er det kanskje lurt å ikke ta 100% da i for eksempel et indeksfond, så var det der vi startet med disse pakkene, og så vi lyttet jo veldig mye til brukerne våre, og vi så at det var noen som var litt som deg, Hallgeir, og ønsket å sitte med hånda på rattet, og faktisk også gjerne kombinere fondspakker og enkeltfond, fordi de ønsket et fond som de hadde litt ekstra tro på, og sette det da sammen med fondspakkene. Og inni fondspakkene så overvåker jo vi en del av fondene, og sørger for at de er gode til en godt sammensatt også til enhver tid. Så det var jo årsaken til at vi lanserte da det fondstorget. Og du nevner også indeksfondet vårt, Kronindeks Global, der er det riktig at vi tidligere fulgte en MSCI World Leaders Index, som hadde en litt annen konstruksjon enn resten der ute, og det endret vi nå etter innspill og godkjent fra andelseierne i oktober, så nå følger den en MSCI World med tradisjonell approach, da, som er like som de fondene med mest kapital i Norge.
For den ESG Leader, den da i realiteten så har du da et indeksfond med, er det bare halvparten så mange selskaper, eller noe sånt?
Ja, det stemmer. Så da tar du da verdensindeksens ca. 1400 selskaper, og så sier du at 700 av de som er best innenfor sin geografi og sin sektor, det er der vi på en måte putter pengene. Og det vi som er veldig positivt med å ha blitt en del av Storbrann, er jo at vi har fått en mye større verktøykasse når det gjelder aktivt eierskap, så det vil si at man i stedet da, for å si at man ikke investerer i de som ikke er aller best, så sier man heller at man investerer i mange flere, og gjennom generalforsamlinger, gjennom dialog med selskapene, med en stor kapitalbase som Storbrann jo har, med 1200 milliarder, så har man ganske mange stemmer, som gjør at man kan påvirke selskapene direkte i en mer bærekraftig retning.
Ja, for vi kan jo ta det når du først nevner det. Altså, Kron har jo et eget indeksfond, ikke sant? Og så kan du kjøpe gjennom dere, kan du få så kjøpe også, jeg vet ikke om det selger DNB sitt
indeks. Jo da, indeks. Vi selger også DNB sitt og KP sitt. Og
hva skiller da, la oss si, to av de mest populære brede indeksfondene, KLP, Aksjeglobal Indeks og DNB Global Indeks, så er det jo veldig små forskjeller. Det er noen marginale, det er noen ganske få selskaper som vel, sist jeg så det, var ekskludert hos KLP, mener jeg, som DNB har, men hvordan er det med dere? Dere er det litt grann trangere nåle, gjør det ikke det?
Ja, og det er jo fordi vi følger da den Storebrand-standarden når det gjelder ekskludering, men stort sett de norske aktørene, de følger da oljefondets eksklusjonsliste, og så har de da noen kriterier som gjør at man legger til selskap, så det er ikke der de store forskjellene oppstår, og generelt sett er det jo ikke store forskjeller blant de norske selskapene når det gjelder eksklusjon, altså det vil si at man påvirker gjennom å ikke investere i dem, men der hvor det kanskje finnes forskjeller er jo nettopp da å i hvordan man omsetter, skal vi si, forbrukermakten eller eventuelt makten til institusjonelle kapitaleiere i form av aktivt eierskap, da, og faktisk påvirke selskapene gjennom dialog, gjennom stemme på generalforsamlinger og initiativ direkte over de selskapene man er investert i.
Men forvalter dere det fondet selv?
Ja, så Storebrand forvalter jo det fondet, og vi som en del av Storebrand gjør jo det, og det er da rent sånn formelt sett Storebrand Asset Management, som vi har nå utkontraktert den forvaltningen av det fondet til.
Det er lett å tenke seg at et sånt globalt indeksfond, passivt fond, som det gjerne kalles, det kan bare overlate til en nærmest en robot, men det er litt plunderheft, det er litt sånn kjøp og salg og sånn inngang og utgang av kunder, ikke minst, og du må tape, er det ikke det? Altså, det er ikke helt.
Ja da, det er riktig det. Nå er det jo sånn at nå skal vi komme litt inn på det, og det har jo det diskutert mange ganger her. Fordelene med et indeksfond er jo at når er jo at når selskapene stiger i verdi, så endres jo, skal vi si, oppskriften som datamaskinen må følge. Ja. Så eksempelvis når Nvidia nå stiger veldig mye verdi, så er det jo ikke sånn at indeksfond har måttet kjøpe seg voldsomt opp i Nvidia, for de har jo allerede eid Nvidia, og så har de vært med på oppgangen. Mm. Så det er jo en av fordelene med, kall det et rent markedsvektet indeksfond versus et likvektet eller en eller annen strategi. Men det er klart at det er viktig å ha kontroll på detaljene, minimere antall handler. Man bruker jo, og dette er jo samme verktøy som brukes ofte de samme stedene, man bruker jo ofte optimeringsmodeller som gjør at når det kommer inn ny kundekapital, så slår du ikke trades eller handler ikke i 1400 selskaper. Du bruker verktøy som sier at hvis du kjøper disse og disse posisjonene, ja, så beholder vi risikomessig eksponeringen på en god måte. Da. Så det håndverket må man jo gjøre, og det opplever jeg at de fleste større aktører har på plass. Da.
Så litt avansert finans, men man må faktisk kjøpe, eller det å kjøpe faktisk Nvidia, kjøpe faktisk Apple, og ja, sitte med Microsoft-aksjer, det er ikke bare en, syntetisk eller en kunstig, på en måte, et kunstig fond da.
Nei, og der er det sånn at vi har da et fysisk replikert fond, det vil si, som du sier, at man kjøper aksjene, og så er jo alternativet til det, er jo det du kaller syntetisk, jeg synes kanskje ordet kunstig var litt for negativt ladet, men særlig mange fikk seg jo en lekse nettopp under finanskrisen, hvor med derivatbruk, hvor man da hadde avtaler med tredjeparter om at man skulle få en viss form for avkastning, og det er jo da sånn man replikerer syntetisk, men hvor de tredjepartene, for eksempel da, som Lehman Brothers, gikk over ende, og dermed så gikk man jo på noen store smeller der, men sånn som i dag, så er det såpass, man er såpass bevisst på den problemstillingen i og med at man gikk på en såpass stor blemme nå for 15-16 år siden, at det ikke er så stort problem eller så mye fokus, men så mange har da syntetisk replikerte indeksfond, men de største, i hvert fall de fleste av de norske er da fysisk replikerte, som jo kan være en ekstra sikkerhet i en sånn ekstrem krisesituasjon.
Ja.
Hvem er det som utarbeider disse indeksene som indeksfondene følger etter? Hvem bestemmer at ja, det skal være 3% Apple, det skal være 2% Microsoft, og så videre? Hva er mekanismene som gjør at dette eventuelt endres da?
Ja, vi var jo litt inne på det, men når det gjelder hvem som faktisk gjør det, så er jo den største leverandøren der ute er jo MSCI, opprinnelig fra Morgan Stanley. Så de har jo tusenvis av indekser, men noen er jo på en måte de som følges av de fleste, da. Og det er jo gjerne de regionale aksjeindeksene. Det finnes jo indekser både for aksjer, men også for renter, for eiendom, for private equity. Men og konstruksjonen av disse indeksene har jo da etter hvert, eller de største vil jo da være markedsvektet, så det vil jo si at man tar alle aksjene som tilfredsstiller noen minimumskriterier og er notert i et eller annet marked, for eksempel i hele verden eller bare i USA, og så vil man da rangere de etter børsverdi. Og den børsverdien vil da gi en vekt, altså hvor mye prosent du skal ha i hvert selskap. Og når disse indeksene, altså metodikken er jo bestemt på forhånd, det er jo den som MSCI da vil bestemme, men hvor mye vekt hvert enkelt selskap av, det er jo da implisitt bestemt av børsverdien. Så eksempelvis så er det jo, hvis du ser på et selskap som Nvidia for noen år siden, så var jo de ikke inne på topp 10-listen, da de var kjent som en grafikkortprodusent, mens de nå er oppe på tredjeplass da, på topplisten i verdensindeksen.
Ja, og når de stiger i, bare for å forklare litt sånn mekanismen, da, hvis Nvidia da, som nå har gått mange 100%, hvordan vil en forvalter av et indeksfond da forholde seg til dette? Vil han bare se på indeksen fra MSCI, og så vil han bare replikere den, eller vil en passiv forvalter gjøre andre grep for å gjenspeile nye markedsverdien da, til Nvidia for eksempel?
Ja, så der er det litt ulikt hvilke frihetsgrader en indeksforvalter har. Noen, altså uansett, så må du følge oppskriften, for oppskriften er den forfatteren av oppskriften er er MSCI, og så er det den oppskriften skal følges slavisk. Og så er det et spørsmål om du har frihetsgrader til å hva skal vi si, forberede deg på noen av disse endringene. De kommer gjerne kvartalsvis, så blir det da endringer i indeksen, og de fleste, sånn som jeg kjenner til i hvert fall, de norske og også en del globale, har jo muligheter til å se hva som kommer til å komme, altså, og har jo egentlig et veldig klart bilde av hvordan den indeksen, den nye oppskriften, skal se ut. Da. Så sånne små justeringer har de fleste mulighet til å gjøre.
Ja, og da tar de om og kjøper og selger ned i andre selskaper.
Det er helt riktig. Og så finnes det jo aktive forvaltere selvfølgelig, som, sånn som det fungerer, som jo vet at nå er det mange indeksfond som skal selge seg ned der og kjøpe seg opp der, og forsøker å ta posisjoner i forhold til det. Så det er jo litt av dynamikken i markedet, og det er derfor også for eksempel oljefondet aldri går ut av et selskap samme dag som de for eksempel velger å ekskludere, men da har en viss periode på å gjennomføre det, hvor det ikke er kjent i markedet hvilken dag de skal gjøre handlene, eller når de nødvendigvis har frist. Da.
Ja, fordi de posisjonerer seg rett og slett for arbitrasje, da, nesten rett og slett.
Ja, hvis de hadde fortalt markedet det, så ville det vært noen som kunne tjene godt på en sånn type informasjon. Mm.
Jeg sa innledningsvis at, eller stilte spørsmål da, om indeksfond alltid er den beste løsningen for alle og enhver, eller bør man også ha aktive fond med inn i sin egen lille fondsportefølje? Hadde indeksfond vært det desidert beste av alt, så hadde vel kanskje en investor som oljefondet hatt 100% i en indeks. Det har de jo ikke. Bør man også ha mer innhold i en, hvis man skal ha en veldiversifisert portefølje, da, bør man ha noe annet enn bare et indeksfond?
Ja, det er et godt og veldig omdebattert spørsmål du stiller deg. Først, for å ta først, altså indeksfond er jo veldig bra. Det gjenspeiler jo egentlig gjennomsnittsinvestoren i aksjemarkedet. Så det betyr at du blir jo ikke dårligere enn snittet, minus da kostnader. Og det betyr at du har lav risiko for å dumme deg ut, det vil si tape mer enn alle andre der ute. Og det som er viktig med et indeksfond, som dere jo har vært inne på, er jo kostnader. Og det er jo billig, som vi touchet innom også, det er jo billig å forvalte, det er jo en datamaskin som kan gjøre jobben, og du får jo også veldig god diversifisering og spredning, særlig da på sektorer og på geografi. Så grunnstammen i de aller fleste porteføljer mener vi kan godt være indeks, altså det er et godt sted å starte, og så bør man ha da gode argumenter for å avvike. Og nå har vi lagt bak oss en eksepsjonelt god periode for både absolutt for indeksfond. Det har jo vært fantastisk god avkastning i det siste. Men vi ser jo også at indeksen har forandret seg ganske mye de siste 10 årene, hvor altså eksempelvis, hvis vi ser på disse 1400 selskapene i MSCI World, så er det nå sånn at de topp 10, de største av de, det utgjør nå 22% av indeksen, så det vil si at de 1390 selskapene utgjør bare 80%, så du får en veldig konsentrasjon mot disse store som vi var innom, Nvidia, men også mot Meta, Alphabet og Tesla. Og det er klart at hvis de går på en smell, da, eller hvis de ikke leverer alt det de håper å levere, så vil det få et større utslag i indeksen nå enn det ville tilbake i tid. Så vi ser jo at en del profesjonelle aktører, som du nevner, oljefondet, ønsker å legge til noe i tillegg til indeks. Og ser vi på sånn statistikk fra Verdipapirfondets forening, så er det sånn at profesjonelle investorer har fortsatt 53% i aktive fond. Og det er jo for en grunn. Så det kan jo hende at, i hvert fall for mange, da, så virker det som at man ønsker å ha litt av det beste fra to verdener. Man ønsker å på en måte ha denne rimelige byggeklossen i bunn, og så legger man til noen andre typer fond i tillegg. Men da er det viktig, og som vi skal komme inn på, å ikke legge til hva som helst.
Nej, men vi kan jo komme inn på det egentlig med en gang da. Hvis man skal velge aktive fond, eller hva som helst, det kan jo ikke være, det må ikke nødvendigvis være aktiv aksjefond, det kanskje det vi skal inn på også. Hvis du vil sette sammen en fornuftig, diversifisert portefølje, hvordan ville den sett ut? Og du kan investere i alt fra krypto til indeksfond og eiendom.
Ja, så hvis vi starter med å holde oss sånn litt innenfor fondsuniverset for å begrense svaret mitt til minutter og ikke et par timers foredrag, så tenker jeg at hvis vi skal legge til aktive aksjefond, så er det sånn at de bør passe da inn med dette med indeksfondet hvis du har det med deg i bunn, og det betyr at det må være noe annet, det må avvike markant fra indeksen. Og de må jo ha en god historikk, på en måte en veldokumentert investeringsprosess, det vil si at de har ikke bare hatt flaks, altså de har ikke, hvis du tar ett bett på at oljeprisen skal gå opp eller ned, og så forklarer det hele mer avkastning enn de siste 10 årene, eller sånn, så er det jo, da er det jo 50-50 om det var flaks eller dyktighet at du tok akkurat det valget. Men det vi også ser mye på er jo da, og da blir vi litt finanske igjen, men dette med aktiv andel, det vil si at hvor stor andel av indeksen de sammenligner med seg er det de eier, og det måles da mellom 0 og 100. Og hvis du har 0, så er du ingen, da har du 0% i alle aksjene, for eksempel med verdensindeksen, disse 1400 aksjene, og har du 100%, så har du akkurat samme vekt i hver av de 1400 aksjene. Så dette med aktiv andel er en fin måte å se at dette er noe helt annet enn en indeksfond, for du ønsker jo at fondet skal ha andre type egenskaper. Da. Og så kan man tenke litt mer sånn scenariomessig, som vi var litt inne på da, hvis disse gigantene som vi nå vet at alle indeksfond har veldig, veldig mye av, skulle skuffe, så er jo formålet og forhåpningen at en del av disse aktive fondene, gitt at de har de egenskapene som vi er inne om, skal kunne gjøre det bedre. Da. Og det er jo flere og flere som flytter til indeks også i USA og globalt, og det skaper jo også, viser en del undersøkelser nå, kanskje noe mer muligheter da, for aktive forvaltere. Og så kan det komme, vi vet at det kan komme noen sånne sorte svaner, som man kaller det, hvis det skjer et eller annet som man ikke har tenkt på. Vi ser jo, det er jo mye spenning rundt presidentvalget i USA nå. Vi har sett en av de mer markante kandidatene der gå hardt ut mot for eksempel Meta, og har jo en president har jo en verktøykasse særlig til å hindre de kanskje å gjøre oppkjøp som er viktige for deres vekst, sånn som de har gjort med WhatsApp og Instagram. Så det er mange trusler mot de gigantene som nå har gjort det bra. Så som sagt, sånn risikospredningsmessig så kan det nok være lurt, synes vi, å legge til en 3-4 kanskje andre type eksponeringer da, eller fond, enn i tillegg til global indeks, og da er det jo det særlig egentlig fra et risikoperspektiv, det vil si at man da forsøker å bygge en portefølje som er mer robust for sånne type hendelser.
Så vil si at hvis du har da et globalt indeksfond i bunn, som har da vel over 70% USA, så bør du ikke gå for et aktivt forvaltet USA-fond eller et aktivt forvaltet teknologifond. Vil det bli feil, sånn risikomessig?
Ja, så det spørs om du, hvis du går bare rent sånn teknisk, statistisk tilverk, så er det riktig at det kan være utfordrende. Hvis ikke det teknologifondet er veldig, veldig aktivt, og for eksempel leter etter noe som ikke er så korrelert med disse toppselskapene. Eventuelt at du selv uttrykker, altså hvis vi går bort fra det statistiske, så kan det jo være at du selv har veldig tro på teknologi i fremtiden, og ønsker at en eller annen aktiv forvalter skal på en måte ta ut den hypotesen og den megatrenden for deg, men da er det jo riktig som du sier at man kanskje ikke bør da gå for et teknologifond som har såkalte megacaps, altså de aller største selskapene, men kanskje noen av de litt mindre som dermed kan bli kjøpt opp av de store eller hentet ut andre typer risikopremier. En ting som vi ikke har vært innom her også er jo at det jo dette med at de største indeksfondene i Norge som har mest kapital, de jo da bare investert i utviklede markeder, og vi har jo det som kalles da fremvoksende markeder. Det jo, var vel et ord som ble så mye antifinans funnet opp når man skulle produktivisere og lage nye fond en eller annen gang, det tror jeg var på 80-tallet eller noe sånt av Goldman Sachs, da, hvor man da tok alle disse nye markedene som plutselig var investerbare, både i Asia og Sør-Amerika, og pakket de sammen, og fremvoksende markeder har jo ikke gitt god avkastning nå de siste 10 årene, men det er klart at da øker det jo, hvis du investerer i en såkalt all country MSCI og World All Country Index, så øker du antall selskaper fra da de 1400 til nesten 2900. Selv om andelen i fremvoksende markeder er rundt 10%, så ser vi at det gir veldig gode igjen da risikoegenskaper, så hvis man bruker et globalt indeksfond som du nevnte, så kan det være lurt å ha med noen aktive forvaltere, kanskje noe regionalt hvis du har tro på det, og da også fremvoksende markeder i tillegg for å bygge en portefølje som tåler ruskevær litt bedre.
Det har jo noen sånne fondspakker som man kan velge blant. Mm. En av de er Krohns utvalgte. Mm. Det at man vil gjøre en sånn vurdering da for en langsiktig investor som kanskje vil ha valgt 100% aksje, så er det disse fondet dere setter pengene i, men hvor dynamisk er den allokeringen, hvor ofte skifter det det? I bunnen er det jo store indeksfond, men så er det jo en del aktive fond også, er det ikke det?
Jo, det er riktig, og det er jo litt sånn når man har gjort en grundig prosess med en forvalter, så er det jo litt som, tenker jeg på det, litt som å inngå et ekteskap. Det er meningen at dette her skal vare virkelig lenge, men så er det sånn at det kan skje ting på vei der, som gjør at det blir annerledes. Og vi overvåker disse forvalterne veldig, veldig tett, og da handler det ikke bare om avkastning, fordi hvis investeringsfilosofien er, skal vi si, la oss si, en verdiforvalter da, som skal kjøpe selskaper som er relativt sett rimelig priset i forhold til hvor mye penger de tjener. Hvis den forvalteren gjør det og følger sin prosess, men markedet for verdiaksjer er dårlig, så er ikke det noen grunn til å på en måte kaste ut en sånn type forvalter. Mm. Det handler mer om at forvalteren kanskje begynner å gjøre noe annet enn det de sier de skal gjøre. Det handler om nøkkelpersoner, fordi statistikk som man ser på Morningstar overalt, det følger jo egentlig bare det juridiske fondet, hvis det er da et forvalterteam som er essensielt, og det er de som har skapt all den gode avkastningen, og de slutter, så vil det typisk være et eksempel da, på når vi vil velge å ta ut et sånt type fond og bytte ut.
Mm. Men disse fondene, altså fondspakkene, kan man som kronkunde for eksempel måle dette opp mot dette et indeksfond? Altså vil du kunne se for eksempel siste 5 år hvor godt den utvalgte pakken har gjort det mot et indeksfond eller indeks da?
Ja, så vi har jo fondspakker med mange forskjellige risikonivåer, så gjør det litt mer komplekst akkurat det du nevner der, men det vi gjør er at vi måler det mot Morningstar, relevante Morningstar-indekser, fordi der har vi da klart å koble det hele veien inn i appen, sånn at vi får det ut til kundene også.
Mm. Mm. Når det gjelder disse pakkene, så heter teknologi, for det er vel... Ja, det har Krohns utvalgte, så har det Krohn teknologi, og så har det Krohn miljøbevisst, vel blant annet. De siste, det er ikke så veldig mye miljø, det er ikke så veldig mye, det er veldig mye breie globale indeksfond, eller indeksfond også i bunn der på miljøbevisst og teknologi også.
Ja, det er riktig, og det kan man jo liksom stusse litt over. Når det gjelder akkurat miljøbevisst, så betyr det at vi har da tatt på oss litt strengere briller. Mm. Det vil si at det er flere fond som ekskluderes. Det er mindre CO2-avtrykk, det er på en måte en strengere linser på. Og i tillegg så er det også en eksponering mot løsningsselskaper, altså fond som er med på å finne løsninger på da det grønne skiftet. Fordi vi ser at det er mange som er opptatt av det. Mm. Og når det gjelder teknologi, så er det jo litt, der er det litt interessant, fordi og der jobber vi også med mye med konstruksjonen nå, men det som er, vi vet jo at den største teknologieksponeringen finner du jo nesten nå i indeksfond, og vi ser at flere av disse såkalte teknologiindeksene, da, de fanger jo ikke opp nødvendigvis det vi tenker på som de største teknologiselskapene. Så hvis du ser på den som heter MSCI World Information Technology, så vil jo ikke den ha med seg en god del av de som ligger på topp der, fordi de er kategorisert annerledes da, i dette MSCI-sektor. Oppsettet. Så vi har med der noen fond som investerer i litt grann mindre teknologiaksjer, men jobber egentlig kontinuerlig med å se på hvordan kan vi vri denne konstruksjonen til å bli passende. For vi jobber jo også med at selv om du har tro på teknologi eller tro på det ene eller andre, så skal det være gode porteføljeegenskaper som også på en måte ikke er med helt ned i bunnen av bakken og taper på en måte 70-80% når nedturen kommer. Da.
Sånn, i fremtiden for fond generelt, kanskje med spesielt indeksfond, er det, altså hvis du spoler 20-30 år tilbake, så var det ikke vanlig både å betale en kjøpshonorar, kanskje også til med salgsgebyr, og underveis forsyne meg betale 2% forvaltning. Den prisen har jo blitt senket kraftig, og så er det jo tatt bort kjøp- og salgshonorar stort sett, i hvert fall for de norske leverandørene. Og indeksfondene har gjort at, ja, at den kan komme helt ned på 0, hva er det dere krever, 0,16 eller noe sånt?
Ja, 0,15 er hvis det er Norges rimeligste indeksfond.
Og til 0,20 eller 0,30, 0,40, litt avhengig av hvor du kjøper det, veldig billig. Kan vi se en fremtid hvor indeksfond blir gratis? Det har vel sett det i USA, Vanguard, har ikke de et gratis, eller anførselstegn gratis fond da?
Jo, det er helt riktig det, så det, man kaller jo det the race to the bottom. Mm. Det er en datamaskin som skal gjøre jobben, og, ja, og den trenger på en måte litt kode og strøm, og, så, ja, og heldigvis noen mennesker som styrer den. Men det er klart at det kommer helt til null, det tror jeg ikke. Det er jo en del regulatoriske krav som pålegges en forvalter. Det er på en måte at du må ha ganske bra skala da, for at det skal virke, og det vises jo litt globalt, hvor vi ser at du nevner Vanguard for eksempel, som jo er veldig, veldig store på indeksfond, har tatt mesteparten av markedet nettopp fordi de er så store at de variable kostnadene blir lave. Men relativt sett til andre markeder så er jo indeksfond ganske rimelig i Norge. Det har vært sterk konkurranse på indeksfond, hjulpet av særlig en aktør helt fra begynnelsen, Så jeg tror at det prisene vi er nede på nå, det forventer jeg ikke at skal på en måte videre ned, nettopp fordi det har ikke så mye nytte. Men det er jo mye større, det er mye viktigere at når du først kjøper indeksfond, så kjøper du det, kall det relativt sett rimelig da. For vi ser jo at en del har endt opp da, enten med å kjøpe noe som er et indeksfond, for du nevnte liksom 40 og 50 punkter, det er jo sløsing med penger, synes vi. Men kanskje enda verre kjøpe et aktivt fond, som i praksis er et indeksfond, det vil si at du betaler veldig høye kostnader for noe som ikke gir de egenskapene da, til portføljen som vi var innom her.
Men sånn i Vanguards tilfelle så er det, når jeg sier at det er gratis i anførselstegn, er det vel, sånn jeg har forstått det, så tjener de jo inn noe av dem ved å låne ut aksjen igjen, er det ikke det?
Jo, så der er det litt ulikt regelverk i Norge og utlandet, og så har man en større beskyttelse for det i Norge, så det er jo sånn at de store indeksleverandørene i Norge også, de låner jo også ut aksjer da, til såkalt shortsalg, og så får de da en renteinntekt på det, men det tilføres da fondet, altså det vil si andelseierne, så det bidrar på en måte med noen små smuler da, til bedre avkastning.
Ja.
Kan du se for deg en gang langt inn i fremtiden, at man egentlig går inn og ser på den verdensindeksen, og så kan man selv plukke enten bort eller legge til de selskapene man vil, og lage sine egne indeksfond? Tror du det er teknisk mulig om, si, 20 år?
Ja, definitivt. Det er jo, jeg vil si, det er teknisk mulig i dag, men ikke hos noen norske aktører enda. I USA så er det noen som gjør det, der kaller man det direct indexing. For det er jo egentlig bare en oppskrift. Så det vi ser, den trenden vi ser der borte, er jo at veldig mange eller en god del da, ønsker de har sterke meninger om enkeltselskaper. Mm. Det kan jo være ikke sant, alt fra Starbucks eller, eller Walmart. Det gjerne selskaper som, som har en sterk profil hos forbrukeren, som de ønsker å på en måte ta ut av porteføljen. Så vi ser at den trenden er sterk der borte, og det er litt interessant. Og der også får de også store skatteeffekter, så man har det man kaller tax loss harvesting, så denne, dette spesial, eller dette skreddersydde indeksfondet kan også ta med seg skal vi si et ønske om å gjøre innenfor loven selvsagt skattetilpasninger da, som gjør at man betaler mindre skatt, og det gjøres da ved å typisk selge de selskapene hvor man har et, kan få et fradrag på tapet på, og så kjøper man da et annet selskap, men som har tilnærmet samme type eksponering. Det vil jo ikke fungere helt likt i Norge, i og med at vi er såpass heldige at vi har denne aksjesparekonto-løsningen. Men det kan tenkes at man får, skal vi si, skatterådgiveren blir mer robotifisert og kanskje innlemmet i løsningene. Litt sånn som vi kanskje har gjort, og som skiller oss litt fra de andre, er jo at fondet hos oss som hører hjemme på en aksjesparekonto havner der automatisk. Da. Så aksjefond med, eller fond med over 80% aksjer havner automatisk på en aksjesparekonto, og du slipper å opprette den selv.
Mm. Vi kan egentlig ikke ha en podcast om fondsparing uten å snakke om rentefond og renter også. Det har jo vært veldig populært det siste året i hvert fall, fra å liksom være noe ingen nevnte, mer eller mindre, når renta var null. Hva tenker du om sparing i rentefond i tiden fremover?
Jo, jeg tenker jo at det er veldig bra. Altså, rentefond har jo vært en viktig del av den norske kapitalforvaltning lenge, men det har bare vært forbeholdt proffene. Så folk flest i Norge har jo spart alt for mye på bankkonto, som for så vidt er en form for rentefond det også. Men kanskje viktigst av alt er jo, hvis vi linker det litt tilbake til indeksfond, så er det sånn at indeksfondet, det vil jo tåle et større tap, fordi man er investert i de samme aksjene, og vi vet at aksjemarkedet svinger, og dermed så vil man da være med opp igjen. Men spørsmålet er jo om du tåler det. Det er noe vi i Krona har jobbet mye med. Et eksempel på det er at vi lanserte en sånn is i magen-knapp under i 2020 under covid, når aksjemarkedet falt da. Så da kunne du trykke på den knappen, og da slapp du å se disse røde, forferdelige, vonde tallene på to uker, og de ukene var nok til at markedet snudde, og du trykket ikke på salgsknappen, og dermed så fikk du med deg oppgangen. En annen inngang der er jo rett og slett å blande sammen indeksfond. Vi var inne om aktive fond, kan være en kilde, men vi vet at den største risikodriveren er jo det mellom aktive klasser, altså mellom aksjer og renter, og hvis man velger da rentefond inn, så er det en veldig god kilde da til risikospredning og diversifisering, særlig hvis man velger de fondene som fortsatt ikke er så populære blant folk flest der ute, og det er da obligasjonsfond med durasjon, det vil si at de har litt rentebinding, for de har en tendens til i de fleste år å stige når aksjefond faller, og dermed så blir det totale fallet kanskje redusert såpass mye at du ikke blir fristet å trykke på salgsknappen og får panikk.
Og ikke minst hvis rentene nå skal gå litt nedover, så kan det jo være en god timing også, og ha litt av den type fond i porteføljen kanskje.
Absolutt, og særlig hvis de skulle gå mer ned enn det markedet allerede har priset inn da. Mm. For disse obligasjonsfondene har jo gjerne en sånn 3 eller 4 års binding, de som har norsk eller nordisk eksponering, og så finnes det da også noen globale som har lengre rentebinding. Men det er riktig at nå er det jo faktisk en renting å binde renten på for 3 år siden i sånn type fond på nesten 0%. Det var jo både da og i ettertid en dårlig idé. Men nå er det jo rente her, og da mener vi at å ha med seg rentefond er en viktig del av god sparing, men kanskje da aller helst de med litt, skal vi si, forsikringselement i seg, med litt av durasjon, og de heter gjerne obligasjon.
Ja, er det sånn at man da eier den på en separat, altså fondskonto hos dere, eller tilbyr dere sånn type investeringskonto med de skattefordeler som dere gjør?
Ja, nei, vi har det på fondskonto, ja. Og så det jo sånn at man kan få, uten å gå i detalj på det, så kan man få noen av de samme effektene da, skattemessig, ved å da kjøpe de som har et såkalt ISIN, det står på Morningstar, og det på en måte identifikatoren, men hvis det starter med for eksempel SE, eller et U, eller LU, mm. at det vil si at fondet er hjemmehørende, det er et norsk obligasjonsfond, men allikevel er hjemmehørende i utlandet, så kan, mm. Kan det gi noen skattemessige fordeler da, som kan sammenlignes med det forsikringsproduktet ja. Som du refererer til der.
At man slipper skatt av rentene hvert år, men at det bare legge seg på til du eventuelt selger fondet, ja.
Ja. Mm.
Og så slipper jeg å skrive saker om hvorfor rentefond stuper ja. Og får masse pepper for hvorfor de har stupt. Så det kanskje en liten oppfordring til andre å gå for svenske eller luxemburgske rentefond.
Er det noe spesielt forresten dere ja, som lytter såpass mye på markedet? Hva det folk opptatt av nå? Mest opptatt av?
Folk er jo seg selv nærmest, så folk er opptatt av at nå har de lyst til å være med på denne voldsomme oppgangen. Ja, de hører av naboen at han har tjent fryktelig med penger, de ser i avisen at man har tjent mye penger, og hvis man ser på, hva skal vi si, det mange blir, er nok litt grådige nå og har lyst til å være med på leken, og det forstår jeg jo, for det har vært fantastisk god avkastning nå, særlig i fjor og hittil i år, og så har vi mennesker er jo litt sånn designet at vi har nesten nå glemt 2022, som var et ganske mørkt år. Da falt jo globale indeksfond masse, altså var det 15-20% i hvert fall der omkring. Så det er på en måte gone nå. Mm. Og ja, så jeg tror kanskje folk flest er opptatt av å få lov til å være med. Og så er det i tillegg, disse høyrentefondene er jo veldig populære nå, så siden vi snakker om rentefond, må vi kanskje komme innom det også. Det er jo da, mens disse obligasjonsfondene, og vi nevnte også likviditetsfond, det er jo da fond som investerer i selskaper av god, høy kvalitet. Mens høyrentefondene har et friere mandat, sånn at de også kan ta de selskapene som på en måte har en høyere risiko for å gå på en smell, rett og slett. Og i høyrentefond så vil man egentlig hele tiden se at det er fra tid til annen noen som går over ende, da. Og akkurat som kanskje aktive forvaltere i aksjemarkedet vil ha, hva skal vi si, litt, det vil være lettere eller større mulighet for å skille klinten fra veten, da, det vil si å finne de gode selskapene for aksjeforvaltere, så tror vi også at kredithåndverket blir viktig fremover, særlig på høyrentefond, fordi det er med høyere renter, mer usikkerhet, så er det større risiko for de høyt belånte selskapene, som de gjerne lån til å gå over ende. Og vi ser jo at det har kommet veldig mye penger inn i høyrentefondene. De gir jo en løpende avkastning som er veldig, veldig attraktiv, ofte opp mot 9-10%, og du får i tillegg da det gunstige skatteelementet med 22% skatt versus aksjefond, som når du tar ut fra aksjesparkonto får opp mot 38%. Det gjør jo at høyrente har absolutt en plass i porteføljen. Men jeg tror det er viktig å ikke plassere alle pengene i høyrentefond. For de som har investert en stund, så husker man kanskje tilbake til 2014 og det oljeprisfallet man da hadde. Da så vi at særlig en del norske og nordiske høyrentefond falt voldsomt, og enkelte lån og obligasjoner falt jo gjerne opp til 90% når en del av oljeservice og hele den biten gikk over ende. Så det er lurt å spre seg ikke bare i flere typer fond, fordi man da har muligheten til å begrense nedsiden, da. Så det er egentlig særlig på risikosiden, jeg tenker det.
Helt avslutningsvis, hva er den dere ser er den største feilen en småsparer gjør?
Altså nå er det jo klart at nå er vel noen og 50% som sparer i fond i Norge, så den største feilen må jo da være de resterende som ikke har investert, vil jeg si. Ellers er det jo den aller største feilen, og som vi forsøker å motvirke litt, er jo det å løpe etter avkastning, at man tar på en måte det vi kaller the flavor of the day, det som er populært, og man leser om andre som har tjent mye penger innenfor innenfor et område som kanskje er sånn litt begrenset. Da. Så det vil si at hvis du tar mye risiko på et land, eller fond fra et type land, eller, og det ser vi også kanskje allermest innenfor enkeltaksjer, fordi de fleste aksjer, både i norske og amerikanske markedet, har jo ikke gått veldig bra. Det er de store dragene som har dratt unna, så jeg tror det å tenke på å bygge porteføljen sin med god risikospredning i bunn, og så kan man, dersom man ønsker å ha litt krydder, det vil si man synes det er gøy og ønsker å lære mer, at man da lager seg en prosentvis liten del av porteføljen som blir lekekassa, og så kan man da investere i det som er mer risikabelt inni den, for da begrenser du rett og slett sannsynligheten for å gå på en skikkelig, skikkelig smell. Mm.
Bra. Noe du vil legge til, Hallgeir? Eller skal vi sette strek?
Nei, det tror jeg var veldig lærerikt. Veldig bra.
Takk for at du kom i studio i år, og lykke til videre.
Tusen takk for at jeg kom.
Vi tilbake igjen over helgen på tirsdag med spørsmål og svar-episode. Den får du på Podme, og så vi tilbake igjen her neste torsdag. Det blir riktig. Takk for at du hørte.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.